να ακούσουμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Μας ενδιαφέρει να ακούσουμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, την κατεύθυνση και την οδηγία, και μάλιστα όταν γίνεται κήρυγμα μας βοηθάει να καταλαβαίνουμε και να κατανοούμε πώς διαχειριζόμαστε τα πράγματα μέσα στη ζωή μας, ώστε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Αυτό που έχει στόχο ο Λόγος του Θεού είναι να έρθει ένα καλό αποτέλεσμα μέσα στη ζωή μας. Η προσπάθεια του Ιησού Χριστού είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Και μάλιστα αυτό που κάνει τώρα ο Ιησούς Χριστός δείχνει πραγματικά την αγάπη που έχει απέναντι στους ανθρώπους και τον τρόπο με τον οποίο τους διαχειρίζεται και τους μιλάει, λέγοντάς τους ότι θα πάω και θα κάνω τη θυσία αυτή που έχω κανονίσει να κάνω, γιατί για μένα η θυσία αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Τους είπε λοιπόν, χαλάστε τον ναό αυτό και δια τριών ημερών εγώ θα τον οικοδομήσω ξανά. Γιατί τους το είπα αυτό? Γιατί ήθελε να τους δείξει και να τους ταρακουνήσει, θα έλεγα, ότι εγώ είμαι αποφασισμένος να κάνω τα πάντα. Είμαι αποφασισμένος να σας δώσω τον εαυτό μου στα χέρια σας. Να τον χαλάσετε εσείς. Όμως ο Κύριος θα τον ξαναοικοδομήσει. Μπορεί εσείς να τον χαλάσετε, αλλά ο Κύριος θα τον ξαναοικοδομήσει. Μπορεί εσύ, παίρνοντας το Λόγο του Θεού στα χέρια σου, να μην το διαχειριστείς με το σωστό τρόπο, αναλαμβάνοντας στη ζωή σου το Χριστό, να μην τον διαχειριστείς με σωστό τρόπο. Και εδώ θέλω λίγο να σταθούμε, αδελφοί. Το Πνεύμα του Άγιο έρχεται και λέει μέσα από τον Ιησού Χριστό στους ανθρώπους ότι εγώ ήρθα για να σας βοηθήσω. Ξέρω όμως και είμαι σίγουρος ότι όταν με πάρετε στα χέρια σας, επειδή θα σας δοθώ, θα σας πω κάντε με ό,τι θέλετε, αντί να χαρείτε που με πήρατε στα χέρια σας, θα με καταστρέψετε, θα με διαλύσετε. Γιατί η καρδιά σας δεν είναι εκεί που πρέπει. Και θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι όταν έρχεται ο Χριστός μέσα στη ζωή μας, το Χριστό πρέπει να τον εκμεταλλευόμαστε για ευλογία μέσα στη ζωή μας. Όχι να διαλύουμε το Χριστό και να τον απομακρύνουμε από τη ζωή μας. Γιατί μερικές φορές, αδελφοί, ο άνθρωπος όταν έχει στα χέρια του κάτι πολύτιμο, δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Δεν ξέρει τι να κάνει με αυτό που κρατάει στα χέρια του. Γι' αυτό τους λέει, χαλάστε αυτό το ναό, και μάλιστα τους είχε πει ότι εγώ θα έρθω να σας βοηθήσω, θα έρθω να σας επιμάνω, θα έρθω να σας στηρίξω, να διακονήσω ανάμεσα στην πίμνη αυτή, να φέρω ευλογία και θα σας ζητήσω, επειδή οι άνθρωποι δεν θέλανε να διακονεί και να υπηρετεί μέσα σε αυτή την πίμνη, τους ζήτησε τέλος πάντων το μισθό. Και ξέρετε, όταν του αποδώσαν το μισθό, του αποδώσαν τα 300 αργύρια που έδωσαν οι Φαρισαίοι για το θάνατο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Οι άνθρωποι λοιπόν που έχουν μπροστά τους το Χριστό, ο Κύριος αφήνεται στα χέρια τους. Θέλω να το ξέρουμε και σήμερα. Ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, είναι στα χέρια μας να το διαχειριστούμε. Από μας εξαρτάται αν αυτό που κρατάμε στα χέρια μας θα φέρει ευλογία και αν αυτό που κρατάμε στα χέρια μας θα φέρει κατάρα στη ζωή μας. Όταν οι άνθρωποι πήραν τον Ιησού Χριστό και αποφασίσανε ότι το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών, ήρθε η κατάρα μέσα στη ζωή τους. Όταν οι άνθρωποι πήραν τον Ιησού Χριστό και αποφασίσανε ότι αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου και εγώ θα τον ακολουθήσω, πήραν ευλογία μέσα στη ζωή τους. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεσαι το Χριστό και ο τρόπος με τον οποίο, θα έλεγα, τον εκμεταλλεύεσαι έχοντάς τον στην εξουσία σου, γιατί ο Ιησούς Χριστός σου αφήνεται, σου λέει ό,τι έχει μέσα στην καρδιά του, σου ανοίγει το μυαλό του. Γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει στους μαθητές, εγώ, λέει, σας λέω φίλους. Γιατί στο φίλο του κάποιος του λέει όλα όσα έχει μέσα στην καρδιά του. Εγώ δεν σας αντιμετωπίζω σαν ξένους, σας αντιμετωπίζω σαν φίλους. Μιλάμε φιλικά, σας δείχνω την αγάπη μου, σας αγαπάω, μέχρι τέλους σας αγάπησα, πάω να σας ετοιμάσω τόπο για να είστε κι εσείς όπου είμαι κι εγώ. Και αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο που οι άνθρωποι θα διαχειριστούν τα πράγματα τα δικά του. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα για να τους μιλήσει για τη θυσία του, οι άνθρωποι όταν ακούσανε ότι πρέπει να φάνε το σώμα του και να πιούνε το αίμα του, αντιδράσανε κάποιοι και δεν θελήσανε να τον ακολουθήσουν. Όμως ο Ιησούς Χριστός ήξερε, λέει, ποιοι είναι αυτοί που δεν θέλουν να τον ακολουθήσουν, γιατί ήξερε τι είναι εντός του ανθρώπου. Αυτό είναι το μήνυμα σήμερα, αδελφοί. Ο Ιησούς Χριστός ξέρει τι κουβαλάς μέσα στην καρδιά σου από τη στιγμή που έχεις αποφασίσει να τον κρατήσεις στα χέρια σου. Τι θα κάνεις με αυτόν. ξέρει τι θα κάνεις όταν κρατάς το λόγο, εάν θα πιστέψεις ή δεν θα πιστέψεις, ξέρει εάν θα το δεχτείς ή δεν θα τον δεχτείς, ξέρει εάν θα ζητήσεις ευλογία ή δεν θα ζητήσεις ευλογία, τα ξέρει όλα. Και καμιά φορά εμείς κρυβόμαστε από αυτόν τον Θεό, νομίζοντας ότι δεν ξέρει τι σκεφτόμαστε και τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Αδελφοί, αν θέλει ο Θεός να σου μιλήσει, και πολλές φορές το έχω νιώσει, ότι όταν μπαίνω σε μία κατάσταση προσευχής που είναι πνευματική και ζητάω από το Θεό να μου μιλήσει, πολλές φορές επειδή ξέρω ότι ο Θεός ξέρει τι σκέφτομαι, ξέρω ο Θεός τι έχω κάνει, τι έχω μες στην καρδιά μου, προσπαθώ να τον παρακαλέσω όταν θα μου πει και θα μου μιλήσει, να μην μου μιλήσει σε όλα όσα έχω μες στην καρδιά μου, αλλά να μου πει μόνο αυτά που με συμφέρουν. Δηλαδή να ακούσω μόνο από αυτά που με συμφέρουν. Αλλά ξέρετε, καμιά φορά, και επειδή είναι Κύριος ο Θεός, έρχεται και σου λέει τα απ' έξω. Δηλαδή σου μιλάει γενικά, σε βοηθάει να σε στηρίξει, να σε ενισχύσει. Δεν σου λέει τι κουβαλάς μες στην καρδιά σου. Αν και το ξέρει, αδελφοί, και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε σήμερα ότι ο Ιησούς Χριστός γνωρίζει τι είναι εντός του ανθρώπου. Όταν λοιπόν έρχεται ο Κύριος στην Ιερουσαλήμ κατά την εορτή του Πάσχα, πηγαίνοντας να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους και να τους μιλήσει, να τους ευαγγελίσει. Ο στόχος του Ιησού Χριστού δεν ήταν να πάει να κάνει τη γιορτή. Δεν τον ενδιέφερε να κάνει το Πάσχα απλά, γιατί πήγαινε αυτές τις τελευταίες χρονιές στην Ιερουσαλήμ, αλλά πήγαινε με σκοπό να μιλήσει την καινούρια διδασκαλία που έλεγε ότι τώρα πλέον μπορεί ο άνθρωπος από αυτά που δεν έχει δικαιωθεί από τον νόμο να δικαιωθεί με την πίστη στο όνομά μου και με τη χάρη μου, για να μπορέσει να ελευθερωθεί, να κάνει το θέλημα του Θεού και να πλησιάσει το Θεό. Ήταν η διακονία του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Ότι καλούσε τους ανθρώπους και έδινε στους ανθρώπους ενιαυτό καιρό, δηλαδή χρόνο, που μπορεί κάποιος να γνωρίσει το Θεό. Και όταν πλησίαζε ο Ιησούς Χριστός στους ανθρώπους, ενώ ήξερε τι ήταν εντός του ανθρώπου, τους μίλαγε φυσιολογικά. Τους απευθυνότανε σαν να μην ήξερε. Δεν τους απευθυνότανε σαν να ήξερε την αμαρτία τους και τι κάνανε, και όταν τους μίλαγε γενικά. Πρέπει να καταλάβεις ότι έχουμε έναν Κύριο στη ζωή μας. Και δεν έρχεται ποτέ να σε προσβάλλει, δεν έρχεται ποτέ να σε φέρει σε δύσκολη θέση, δεν έρχεται ποτέ να σε, θα λέγαμε, να σε ταπεινώσει, αλλά έρχεται να σε βοηθήσει. Θα σου πει την αλήθεια, θα σου πει τι πρέπει να κάνεις, αλλά θα έρθει παράλληλα να σε βοηθήσει, να ανορθωθείς και να σταθείς στα πόδια σου για να συνεχίσεις. Γιατί ενώ γνωρίζει ποια είναι τα ενδόμηχα της καρδίας μας, δεν έρχεται να τα βγάλει στην επιφάνεια, αλλά έρχεται να μας βοηθήσει να τα διορθώσουμε. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί όλος ο λόγος του και όλη η διακονία του έχει αυτό το πνεύμα. Έχει το πνεύμα του να βοηθήσω τον άνθρωπο που είναι στην αμαρτία, όχι να τον κριτικάρω. Εγώ, λέει, δεν ήρθα να κρίνω τον άνθρωπο, ήρθα να σώσω τον άνθρωπο. Δεν ήρθα να κάνω κατάκριση στους ανθρώπους που είναι αμαρτωλοί. Ήρθα να σωθούν οι άνθρωποι μέσα από μένα και δεν έρχομαι να τους βγάλω την αμαρτία τους στην επιφάνεια για να νιώσουν άσχημα, αλλά έρχομαι να τους βοηθήσω να καταλάβουν ότι είναι αμαρτωλοί. Πρέπει ο άνθρωπος να καταλάβει. Και πώς το καταλαβαίνει? Αδελφοί, ο άνθρωπος καταλαβαίνει μόνος του ότι είναι αμαρτωλός. Έχει κάνει διάγνωση στον εαυτό του μόνος του. Το έχουμε ξαναπεί ότι έχουμε μια συνείδηση η οποία μας ελέγχει. Σε κάθε τι που σε έχει ελέγξει η συνείδησή σου, είσαι υπόλογος απέναντι στο Θεό. Δεν χρειάζεται να σου πει κανένας τίποτα. Ούτε κανείς να σου διαβάσει το λόγο του Θεού, ούτε κάποιος να σου εξηγήσει τις γραφές με λεπτομέρεια για να καταλάβεις. Κάθε φορά που σε έχει ελέγξει η συνείδησή σου, κάθε φορά που έχεις νιώσει ότι αυτό που έκανες δεν είναι σωστό, είσαι υπόλογος απέναντι στο Θεό. Γιατί να ξέρετε ότι τρεις διαφορετικοί τρόποι υπάρχουν για να κρίνει ο Θεός τους ανθρώπους όταν έρθει η ώρα να τους κρίνει. Ένας από τους τρόπους είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, δηλαδή η χάρις του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και η πίστη στο πρόσωπο του Χριστού. Ο δεύτερος τρόπος είναι ο νόμος και ο τρίτος τρόπος είναι η συνείδηση. Εάν λοιπόν δεν ξέρει κάποιος τον νόμο και δεν ξέρει κάποιος και το λόγο του Ιησού Χριστού, ο επόμενος τρόπος για να κριθεί ένας άνθρωπος είναι η συνείδησή του. Εάν τον έχει ελέγξει η συνείδησή του, σε ό,τι τον έχει ελέγξει, τότε αυτό είναι υπόλογος και υπεύθυνος απέναντι στο Θεό. Γι' αυτό όταν ήρθε η επαυτοφόρος μοιχευωμένοι μπροστά στους ανθρώπους και μπροστά στον Ιησού Χριστό, ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποίησε τη συνείδηση των ανθρώπων για να ελεγχθούν. Γιατί απέναντι στον νόμο θεωρούσαν τον εαυτό τους ότι είναι καθαροί. Δηλαδή ο άνθρωπος θεωρεί ότι κάνω το θέλημα του Θεού όταν κάνω εντολές, όταν είμαι σωστός και τυπικός. Αλλά δεν κοιτάει την καρδιά του τι κουβαλάει. Δεν κοιτάει μέσα στο μυαλό του τι σκέψεις έχει. Δεν κοιτάει τις πονηριές του, τις κακίες του, τους φθόνους του, τις ενοχές του. Δεν κοιτάει αυτά που κουβαλάει μέσα του. Σου λέει κάνω το τυπικό, πάω στην εκκλησία μου, πάω στην προσευχή μου, ανοίγω το Ευαγγέλιο, διαβάζω τη γραφή, κάνω το μέρος μου, κάνω το ευχέλαιό μου, δίνω τις προσφορές μου, είμαι εντάξει απέναντι στο Θεό. Θεωρεί τον εαυτό του εντάξει. Όμως μέσα του η συνείδησή του τον έχει ελέγξει για πράγματα που έχει κάνει και δεν έχουν βγει στην επιφάνεια. Τι έχει κάνει μέχρι εκείνη την ώρα, τα έχει κουκουλώσει. Όταν έρθει η ώρα να τα βγάλει στην επιφάνεια ο Ιησούς Χριστός, δεν έρχεται να τον ελέγξει με το λόγο. Δεν έρχεται να του πει σε αυτό έκανες λάθος, σε αυτό έκανες λάθος. Το μόνο που κάνει είναι να βγάλει στην επιφάνεια αυτά που έχει ελέγξει το Πνεύμα το Άγιο τον άνθρωπο, τη συνείδησή του. Και όταν τον ρωτήσει τι σε έχει ελέγξει η συνείδησή σου, αυτός από μόνος του αυτόματα το βγάζει στην επιφάνεια. Γι' αυτό όταν τους το είπε ο Κύριος στους ανθρώπους αυτούς που είχαν τις πέτρες στα χέρια, εάν από εσάς κάποιος είναι αναμάρτητος, το είπε ουδέτερα. Δεν είπε εσύ και εσύ και εσύ έχεις κάνει αυτή την αμαρτία. Θα μπορούσε να το κάνει αδελφοί, εσείς τι λέτε. Θα μπορούσε. Ήξερα ακριβώς τι έχουν κάνει. Να ξέρετε ότι όταν θα έρθει η ώρα που θα μας κρίνει, θα ανοιχτούν, λέει, βιβλία πάρα πολλά και ένα βιβλίο που είναι της ζωής. Τα βιβλία τα πάρα πολλά είναι τι κάναμε κάθε μέρα. Και όχι μόνο τι κάναμε κάθε μέρα, αλλά και τι σκεφτήκαμε κάθε μέρα. Δεν έχει να κάνει μόνο με τις πράξεις. Με τις πράξεις κρινόμαστε. Αλλά και το πώς σκέφτηκες για να κάνεις αυτή την πράξη, το έχει καταγράψει ο Θεός. Γιατί λέει η Γραφή ότι αυτός είναι που κοιτάει τις καρδίες και τους νεφρούς. Δηλαδή αυτός επεξεργάζεται τι κουβαλάς μέσα σου και πώς επεξεργάζεσαι τους διαλογισμούς μέσα από την καρδιά σου και τι κουβαλάς μέσα στην καρδιά σου και στους νεφρούς σου και ξέρει τη διαδικασία της ζωής του. Ξέρετε, εάν δείτε τι σημαίνει νεφρός και καρδιά, είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Θα λέγαμε ότι είναι μια διαδικασία καθαρισμού, φυσικού καθαρισμού του οργανισμού μας. Τα νεφρά και τα επινεφρίδια καθαρίζουν και βάζουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που χρειαζόμαστε για να διαχειριστούμε τη ζωή μας και η καρδιά μας καθαρίζει αυτό το αίμα, το οποίο καθαρίζει και από τα νεφρά και το αίμα λέει είναι η ζωή, δηλαδή είναι η φυσική μας κατάσταση, ο φυσικός μας τρόπος να ζούμε. Εάν κάποιος αγχωθεί, φυσικά τα επινεφρίδια βγάζουν αδρεναλίνη, φυσικά. Δηλαδή αν κάποιος ταραχτεί, φυσικά ο οργανισμός βγάζει ουσίες τις οποίες τις βάζει μέσα στο σώμα και τις μεταφέρει μέσα στο αίμα. Αυτό το αναγνωρίζει και φυσικά ο Θεός. Τι κουβαλάς πνευματικά μέσα στην καρδιά σου και πώς διαχειρίζεσαι τα πράγματα μέσα στη ζωή σου. Αυτό φυσικά το ξέρει ο Θεός. Και όχι μόνο φυσικά το ξέρει, το καταγράφει κιόλας. Εγώ είμαι που ελέγχω νεφρούς και καρδίας. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, αδελφοί, ότι είναι τόσο λεπτομερής αυτή την καταγραφή που όταν θα έρθει η ώρα οι άνθρωποι να σταθούν μπροστά στο Θεό για να κριθούν, δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να μπορέσει να πει κουβέντα, γιατί και μόνο που θα του δείξει τον τρόπο που σκέφτηκε και τον τρόπο που ενήργησε στη ζωή του, δεν θα μπορεί κανένας να αντιδράσει. Γιατί λέει, αυτός που θα σας κρίνει, υπάρχει αυτός που θα σας κρίνει, είναι καταρχάς στη δική μου διαδικασία ο λόγος μου, αλλά και ο λόγος που είπατε εσείς μέσα στη ζωή σας. Για πάντα λόγο αργό τον οποίον είπατε στην ζωή σας, εγώ θα σας κρίνω. Η διαδικασία αυτή έχει μια δικλίδα ασφαλείας για να μας βοηθήσει να μην περάσουμε την κρίση του Θεού. Εάν ξέρεις και διαχειρίζεσαι αυτό που κουβαλάς μέσα σου, είπε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές, ας μη ταράτετε η καρδία σας, μηδέας δηλιά, εις τον Θεό πιστεύετε και σε μένα πιστεύετε. Όταν τους το είπα αυτό, αδελφοί, εμείς το παίρνουμε πνευματικά. Αλλά αν θέλεις να το πάρεις και φυσικά σαν διαδικασία, Ένας τρόπος για να μπορέσεις να είσαι ήρεμος και να μην ταράζεται η καρδιά σου, γιατί όταν ταράζεται η καρδιά σου, δημιουργούνται προβλήματα στο σώμα. Και είναι ψυχοσωματικά, είναι αυτό που είπε ο αδελφός. Είναι ψυχοσωματικά τα προβλήματα. Η ταραχή, το άγχος, ο φόβος, η ένταση, η αδρεναλίνη που χύνεται μέσα στο σώμα μου είναι δηλητήρια, είναι ψυχοσωματικό. Και αυτό μου φέρνει και την αίσθηση που έχω αργότερα της κούρασης, της ταλαιπωρίας, του προβλήματος. Ξέρετε, μερικοί άνθρωποι είναι μόνιμα κουρασμένοι. Και είναι μόνιμα κουρασμένοι γιατί σκέφτονται πολλά μέσα στο μυαλό τους. Έχουν αγωνίες, έχουν προβλήματα. Μέσα στην ημέρα μπορεί να έχουν σκεφτεί 10 προβλήματα. Ενώ κανονικά δεν πρέπει να σκέφτεσαι τόσα πολλά μέσα στην ημέρα σου. Πρέπει να μπορείς να σκέφτεσαι τόσα όσα μπορείς να διαχειριστείς. Δεν μπορείς να ξεπεράσεις τον αριθμό των προβλημάτων που δεν μπορείς να διαχειριστείς, γιατί αν το κάνεις αυτό, όλο αυτό δημιουργεί άγχος στο σώμα. Και επειδή το άγχος ψυχοσωματικά λειτουργεί, σου δημιουργεί δηλητήρια μέσα στον οργανισμό σου, που αργότερα σε κάνουν να είσαι κομμένος, κουρασμένος, ταλαιπωρημένος και λες γιατί είμαι έτσι. Δεν καταλαβαίνεις γιατί είσαι έτσι. Και όμως καταλαβαίνεις, άμα σου εξηγήσει ο λόγος του Θεού, καταλαβαίνεις. Ξέρετε, εμείς αλλάζουμε διάθεση και αλλάζουμε τακτική όταν πιστεύοντας στο Θεό στεκόμαστε μπροστά στον Κύριο και του λέμε «Κύριε, πάρε μας το βάρος, πάρε μας το πρόβλημα, πάρε μας το λάθος μας, πάρε μας την αμαρτία μας, πάρε μας τη σκέψη μας, διόρθωσε το διαλογισμό μας και βάλε μας να ισορροπήσουμε». Γιατί χρειάζεται ισορροπία, αδελφοί. Χρειάζεται ισορροπία και φυσικά και πνευματικά. Αλλά το πιο δυνατό είναι το πνεύμα. Η σάρξ δεν ωφελεί ουδέν, λέει ο λόγος του Θεού. Δηλαδή, τι εννοεί δεν ωφελεί ουδέν? Ναι, μεν έχουμε ανάγκες, την καλύπτουμε, τη φροντίζουμε, την περιθάλπουμε και είναι καλό αυτό που κάνουμε. Την ταΐζουμε, της δίνουμε τα βιολογικά, θα της δώσουμε τα σωστά υλικά για να μπορέσει να τα διαχειριστεί με καλό τρόπο και να μην δημιουργηθεί πρόβλημα. Αλλά η σάρξ δεν θα με ωφελήσει για πάρα πολύ. Είναι δύο λίγων. Δηλαδή αυτό και αύριο θα το ξαναχρειαστώ. Αυτό που θα κάνει τη διαφορά και στο σώμα μου και στο πνεύμα μου είναι η διαχείριση πνευματική όλων των καταστάσεων μέσα στη ζωή μου. Δεν θα λύσω το πρόβλημα με το να φάω σωστά και να πάρω δύναμη. Θα λύσω το πρόβλημα με το να διορθώσω τον τρόπο σκέψης και τον τρόπο επικοινωνίας με το Θεό. Ο Θεός να μας δώσει σοφία, να ξέρουμε πώς να διαχειριζόμαστε τα προβλήματά μας και τα λάθη μας, γιατί πραγματικά αυτή είναι η διαχείριση σωστή μπροστά στο Θεό. Και όταν έρχεται ο Κύριος στην περίοδο αυτή του Πάσχα, πολλοί λέει επίστευσαν στο όνομα αυτού, βλέποντες αυτού τα θαύματα τα οποία έκαμνε, και θα έλεγε κανείς ότι υπάρχουν άνθρωποι που χαίρονται, κάνουν το θέλημα του Θεού, πιστεύουν και θέλουν να κάνουν το σωστό. Δεν διαχειρίζονται όμως με σωστό τρόπο την όλη κατάσταση που έχουν στα χέρια τους. Και το λέω αυτό, αδελφοί, γιατί πολλοί είδανε θαύματα από τον Κύριο και πολλοί είδανε ενέργειες, αλλά δεν τον ακολουθήσανε και δεν τον διαχειριστήκανε τον Χριστό με το σωστό τρόπο. Η απάντηση που έδωσε κάποια στιγμή σε αυτούς τους ανθρώπους που τον ακολουθούσανε είναι: «Ξέρω, λέει, γιατί με ακολουθείτε. Κύριε, γιατί σε ακολουθούμε?» Λέει: «Με ακολουθείτε όχι γιατί θέλετε να με πιστέψετε, όχι γιατί είδατε τα θαύματα και θαυμάσατε ότι ο Θεός είναι δυνατός και ζωντανός μέσα στη ζωή σας, αλλά με ακολουθείτε γιατί είδατε ότι μπορείτε να φάτε, είδατε ότι μπορείτε να καλύψετε ανάγκες και με ακολουθείτε για να καλύψετε τις ανάγκες σας. Δεν με ακολουθείτε γιατί με αγαπήσατε, δεν με ακολουθείτε γιατί θέλετε να κάνετε το δικό μου θέλημα, δεν με ακολουθείτε γιατί έχουμε μια καλή σχέση, για τους σωστούς λόγους, με ακολουθείτε για λάθος λόγους». Και θα έλεγε κανείς ότι υπάρχουν άνθρωποι που ακολουθούν τον Ιησού Χριστό, αλλά θα έλεγα η αιτία και ο σκοπός για τον οποίο ακολουθούν τον Ιησού Χριστό είναι λάθος και βλέπεις τη διαδρομή ότι το αποτέλεσμα είναι λάθος. Και λες πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που ακολουθεί τον Ιησού Χριστό, ομολογεί ότι έγινε θαύμα μες στη ζωή του, τα αποτελέσματα στη ζωή του να μην είναι αυτά που θα έπρεπε όταν ακολουθεί κάποιος τον Ιησού Χριστό, γιατί ο τρόπος που διαχειρίζεται τον Χριστό και τον έχει μες στη ζωή του δεν είναι ο ενδεδειγμένος, αδελφοί. Πρέπει να μάθουμε ότι όταν πάρουμε τον Χριστό στα χέρια μας, πρέπει να τον χρησιμοποιούμε με σωστό τρόπο, όχι να τον χαλάμε. όχι να τον διαλύουμε, όχι να τον εκμεταλλευόμαστε, αλλά να τον αξιολογούμε σωστά, να υποτασσόμαστε σε αυτόν και να τον ακολουθούμε σε ό,τι αν αυτός μας δώσει εντολή, να τον υπακούσουμε, όχι να τον κάνουμε ένα εργαλείο στις δικές μας επιθυμίες. Ζητείτε και δεν λαμβάνετε, διότι κακό ζητείτε. Και όταν ζητάτε, ζητάτε για να διαπανίσετε ή στα σιδωνά σας, λέει ο Λόγος του Θεού. Και όταν έρχεται η ώρα να σταθούμε μπροστά στο Λόγο του Θεού και να του πούμε, Κύριε, εγώ σε πιστεύω, σε αγαπάω και πιστεύω ότι εάν κάποιος είναι μαζί σου θα πάρει τα πάντα μέσα στη ζωή του, γιατί εγώ, Κύριε, δεν τα παίρνω, τι θες να σου πει ο Θεός? Γιατί δεν τα κάνεις καλά? Γιατί δεν τα έχεις κάνει καλά μέχρι τώρα στη ζωή σου? Γιατί δεν σκέφτεσαι σωστά? Γιατί πρέπει να μάθεις να μην με εκμεταλλεύεσαι, αλλά να με σέβεσαι και να υποτιμάς, και να μην με υποτιμάς, αλλά να με τιμάς μέσα στη ζωή σου? Δεν πρέπει να δίνουμε προτεραιότητα στο όνομα του Ιησού Χριστού και όχι στις δικές μας ανάγκες? Πρώτα τη Βασιλεία των Ουρανών, ζητείτε πρώτα τη Βασιλεία των Ουρανών και έπειτα όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Ποια είναι η προτεραιότητα η πνευματική? Πρώτα είναι η Βασιλεία, πρώτα είναι να τιμηθεί ο Χριστός, πρώτα είναι να περιμένουμε και να συστήσουμε τον Κύριο μέσα στη ζωή μας και έπειτα, αφού το κάνουμε αυτό, να έρθουν όλα τα άλλα, όλες οι ευλογίες μέσα στη ζωή μας. Όταν λοιπόν τους είπε «πρέπει να πάρετε το σώμα μου και το αίμα μου», τότε φάνηκε η διαφορά. Οι άνθρωποι που ακολουθούν τον Ιησού Χριστό για να κερδίσουν και επειδή έχουν τη δική τους νοοτροπία, έρχεται κάποια στιγμή ο Λόγος του Θεού και κάνει το διαχωρισμό, αδελφοί. Και μερικές φορές μέσα στο Λόγο του Θεού οι άνθρωποι αποφασίζουν να ακολουθήσουν ή όχι. Και καλά κάνουμε και πρέπει μες στην Εκκλησία να λέμε πάντα την αλήθεια. Ο Απόστολος Παύλος λέει «δε συνεστάλλην να σας πω πάσαν την αλήθεια». Γιατί αν ντρεπόμουν να σας πω πάσαν την αλήθεια, ποιον θα ήθελα να πείσω, τους ανθρώπους ή το Θεό? Για ποιον ήθελα να υπηρετήσω, τον άνθρωπο ή το Θεό? Εγώ, λέει, το Θεό υπηρετώ, δεν υπηρετώ τον άνθρωπο. Δεν προσπαθώ να κανακέψω, να γαλιφέψω, να κάνω έναν άνθρωπο να νιώσει καλά για να μπορέσει να είναι κοντά μου. Εγώ θέλω να γίνει το θέλημα του Θεού μες στη ζωή των ανθρώπων και να είναι ευλογημένοι άνθρωποι και να περνάνε καλά. Δεν είναι καλύτερο να έχεις ανθρώπους που λίγο στεναχωρηθήκαν επειδή τους είπες την αλήθεια, αλλά μετά καταλάβανε ότι αυτή είναι η αλήθεια, την εκτελέσανε και ήρθε η ευλογία μέσα στη ζωή τους, από το να έχεις ανθρώπους δίπλα σου οι οποίοι κανακεύονται, τους γαλιφεύεις και νιώθουν ότι περνάνε καλά, αλλά δεν αλλάζουν τρόπο και συμπεριφορά, δεν αλλάζουν ζωή ποτέ και έρχονται προβλήματα και αντί να κατηγορήσουν τον εαυτό τους, κατηγορούν τον Θεό. Αδελφοί, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός δεν μπορείς να τον κατηγορείς μέσα στη ζωή σου. Ένας άνθρωπος που κατηγορεί το Θεό φταίει ο ίδιος. Φταίει ο ίδιος. Το γιατί, Κύριε, πρέπει να το ρωτάμε, γιατί Βασίλη, γιατί Γιάννη, γιατί Μαρία, γιατί Ελένη, γιατί. Δεν πρέπει να ρωτάμε γιατί, Κύριε. Γιατί αν έρθει ο Κύριος να μας πει το γιατί, θα μας τα βγάλει όλα στη φόρα. Γιατί όταν πήγανε. Και το λέω αυτό, αδελφοί, γιατί μελετάω αυτή την περίοδο και τους προφήτες, ειδικά τον προφήτη Ζαχαρία που το κάναμε και σε μάθημα στην εκκλησία μας, πήγανε οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στην αιχμαλωσία, στείλανε εκπροσώπους, για να δείτε τι λέει μες στον προφήτη, στείλανε εκπροσώπους στους ιερείς και στους προφήτες που ήταν, λέει, στην Ιερουσαλήμ και τους ρωτήσανε να κλάψουμε και να νηστέψουμε τον πέμπτο μήνα και τον τέταρτο μήνα και τον πέμπτο μήνα και τον έβδομο μήνα όπως κάναμε τόσα χρόνια. Και τους ρωτήσανε το Θεό εάν πρέπει να κλάψουνε και να νηστέψουνε τον πέμπτο και τον έβδομο και τον έκτο μήνα. Και τους απαντάει ο Θεός. Όταν νηστεύατε, μέσα από τους προφήτες τους απάντησε, για μένα νηστεύατε. Όταν κλαίγατε και νηστεύατε, για μένα κλαίγατε και νηστεύατε. Η απάντηση του Θεού ήταν, θα έλεγα, καθοριστική. Και στο επόμενο κεφάλαιο τους λέει, θα σας πω τι πρέπει να κάνετε για να ευλογηθείτε όταν νηστεύετε. Θα σταματήσετε να μιλάτε ο ένας για τον άλλον. Δεν θα έχετε κακία μέσα στην καρδιά σας. Αυτά τα λέει ο Θεός, αδελφοί. Διαβάστε το σε εκείνο το σημείο να δείτε. Θα πρέπει να είστε μεταξύ σας ευθύς και ειλικρινής, να μιλάτε με αλήθεια ο ένας τον άλλον. Όταν το κάνετε αυτό, τότε και η νηστεία που θα κάνετε τον τέταρτο, τον πέμπτο, τον έβδομο, θα είναι με χαρά. Γιατί τώρα όταν κάνετε νηστεία και προσευχή, πάλι το ίδιο αποτέλεσμα έχετε και είστε σε θλίψη. Δεν έρχεται αποτέλεσμα. Και αναρωτιόντουσαν οι άνθρωποι να προσευχηθώ, να κάνω νηστεία, να κλάψω στο Θεό για να με βοηθήσει. Όχι, μην το κάνεις. Μην το κάνεις, δεν χρειάζεται. Γιατί αν αυτό που κάνεις δεν το κάνεις με την καρδιά σου, δεν έχει καθαριστεί η καρδιά σου, δεν έχει βγει από μέσα το πρόβλημα, δεν έχεις βγάλει την κακία, δεν έχεις βγάλει την πονηρία, δεν έχεις βγάλει το λάθος μέσα από το μυαλό σου και την καρδιά σου, ό,τι και νηστεία, ό,τι και προσευχή να κάνεις, δεν υπάρχει περίπτωση να σου απαντήσει ο Θεός με ευλογία μες στη ζωή σου. Γι' αυτό όταν μιλάει στον Ισαΐα, που ήταν ένας προφήτης πολύ δυνατός για την νηστεία που θέλει ο Θεός, λέει όταν θα κάνετε την νηστεία που θέλω, ακόμα και η αρρώστιά σας θα θεραπευθεί και το σώμα σας θα αναθάλει. Τι τους έλεγε λοιπόν? Τους έλεγε ότι όταν πνευματικά σταθείτε έτσι πως εγώ σας θέλω, όχι όπως εσείς θέλετε να τα κάνετε, αλλά όπως εγώ θέλω να τα κάνετε, με καθαρή καρδιά, καθαρό μυαλό, καθαρή ψυχή, διορθωμένες σχέσεις, τακτοποιημένες επικοινωνίες, τότε μόνο θα διορθωθεί και το πνευματικό πρόβλημα, αλλά και το σωματικό. Και έρχεται ο Θεός και λέει, θα θεραπεύσω και το σώμα. Πότε? Εάν τακτοποιήσω τις σχέσεις ανθρώπινες. Ξέρετε γιατί το λέει, αδελφοί? Γιατί όταν φτιάχνουν οι σχέσεις, χαλαρώνουν τα πάντα μέσα μας. Όταν είσαι τσακωμένος και όταν είσαι μαλωμένος και όταν είσαι ενοχλημένος, είσαι πάντα σε ένα σφίξιμο και δημιουργείται ένα πρόβλημα μέσα στο σώμα σου. Εμείς έχουμε τώρα βγάλει, φοράμε ρολόγια που μετράνε τα πάντα. Το δικό μου, σας το λέω, μετράει τους καρδιακούς παλμούς, μετράει το στρες, μετράει την απόσταση που διανύω, μετράει τα πάντα. Δηλαδή το φοράω, βλέπω και τι έχω πάθει. Κάποια στιγμή, επειδή έχει στρες, όταν το κάνω για πλάκα εγώ, όταν μου πει κάποιος κάτι ή ενοχληθώ, τάκ, το πατάω και το βλέπω. Και βλέπω το στρες έχει πάει στα ύψη, κόκκινο, έχει χτυπήσει κόκκινο. Είναι στρεσογόνα η κατάσταση. Και καταλαβαίνω ένα πράγμα. Όταν η καρδιά μου είναι σε ένταση και έχω αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα, τότε αυτή η κατάσταση με μολύνει, με διαβρώνει, μου χαλάει την ψυχή μου, μου χαλάει το σώμα μου, χαλάει την υγεία μου. Και δεν το καταλαβαίνω. Λίγο-λίγο, εάν βάλεις λίγο δηλητήριο εδώ και το πίνεις λίγο-λίγο, δεν θα πεθάνεις σε μια μέρα. Θα πεθάνεις σε 3 μήνες, 4 μήνες, 5 μήνες, αλλά θα έχεις διαλυθεί. Επειδή είναι μικρή ποσότητα και σε διαλύει σταδιακά. Αυτό που παθαίνουμε, αδελφοί, είναι ο τρόπος που στεκόμαστε και σκεφτόμαστε και υπολογίζουμε και τα κουβαλάμε μέσα μας. Εάν τον διορθώσουμε, θα διορθώσουν μεγάλα προβλήματα και στο σώμα μας. Το ξέρετε αυτό? Πρέπει να το καταλάβετε. Ότι αυτό που μας λέει ο Κύριος αγάπη δεν είναι απλό. Είναι θεραπευτικό. Θεραπεύει το μυαλό, την καρδιά, την ψυχή και το σώμα. Όταν λέει ακολουθείτε την αγάπη, λέει να κάνεις πράγματα για να περνάς καλά μέσα στη ζωή σου και να είσαι ευλογημένος. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, βλέποντες αυτού τα θαύματα τα οποία έκανε, πιστέψανε. Αλλά ο Χριστός ξέρει, καταλαβαίνει. Αυτός δε ο Ιησούς δεν ενεπιστεύεται εις αυτούς. Τον έχουμε ρωτήσει καμιά φορά αν αυτά που του λέμε τα πιστεύει? Κύριε, σου λέμε ότι σε αγαπάμε και σε θέλουμε και θέλουμε να κάνουμε το θέλημά σου. Το πιστεύεις? Τον έχουμε ρωτήσει ποτέ? Ή πάμε και του τα λέμε, σηκωνόμαστε από την προσευχή, φεύγουμε και νομίζουμε ότι τα άκουσε, τα είπαμε εμείς, έχουμε καθαρίσει μαζί του και έχουμε τελειώσει. Μήπως να κάτσουμε 5 λεπτά ακόμα αφού τελειώσουμε την προσευχή και να το ρωτήσουμε κατηδίαν, Κύριε, αυτά που σου είπα τώρα τα πιστεύεις? Γιατί εγώ δεν τα πιστεύω. Το ότι σου είπα ότι θα κάνω όλο το θέλημά σου μέσα στη ζωή μου, δεν είδα να το κάνω. Το ότι σου είπα σ' αγαπάω, δεν το πιστεύω και πάρα πολύ, γιατί μια σ' αγαπάω, μια δεν σ' αγαπάω. Το ότι σου είπα ότι θέλω να είσαι μαζί μου και να μου οδηγείς εσύ και να διοικείς τη ζωή μου, και αυτό και εγώ δεν το πιστεύω. Εσύ το πιστεύεις αυτά που λέω? Αυτά που λέω τα πιστεύει ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί? Αυτά που του λέμε στην προσευχή μας τα πιστεύει? Καμιά φορά χρειάζεται να τον ρωτήσουμε, Κύριε, πες μας τι έχεις πάρει από αυτά που σου έχουμε πει, τι έχεις πιστέψει και τι δεν έχεις πιστέψει. Εγώ νομίζω, αδελφοί, εάν αποφασίσει ο Χριστός να μας πει τι είναι αυτά που θεωρεί αληθινά και τι είναι αυτά που θεωρεί λάθος και ψεύτικα, θα μας εκπλήξει. Θα μας εκπλήξει, θα έλεγα, με λάθος τρόπο, γιατί θα μας δείξει τι κουβαλάμε μέσα στην καρδιά μας και τι δεν κουβαλάμε. Γιατί άλλα πιστεύουμε εμείς για τον εαυτό μας και άλλα πιστεύει ο Θεός για μας. Αυτοί νομίζανε ότι είδαν τα θαύματα, τον εμπιστευτήκανε και τον ακολουθούνε και αυτός δεν τους εμπιστευότανε. Ήξερε ποιοι θα τον εγκαταλείψουνε, ήξερε ποιοι θα τον πουλήσουνε, ήξερε τι κουβαλάει ο Ιούδας, τι κουβαλάνε αυτοί που θα φύγουνε, ήξερε τα πάντα. Και επειδή το ήξερε, αδελφοί, πραγματικά δείχνει ότι αυτός ο Ιησούς Χριστός είναι ο ζωντανός Θεός, ο Κύριος, που ελέγχει νεφρούς και καρδίας, διότι εγνώριζε πάντας και ότι δεν είχε χρεια, δεν χρειαζότανε να μαρτυρήσει τις περί του ανθρώπου. Τι σημαίνει δεν έχει χρεια να μαρτυρήσει τις περί του ανθρώπου? Σημαίνει ότι, αδελφοί, εμείς καμιά φορά πάμε στον Κύριο και του λέμε τι μας έχει κάνει ο αδελφός, τι προβλήματα έχουμε με τον τάδε, τι χρειαζόμαστε από τη σχέση μας με εκείνον. Κύριε, δεν βλέπεις ότι ο τάδε δημιουργεί πρόβλημα? Πώς δεν το βλέπει? Το βλέπει. Το βλέπει, ξέρει. Ξέρει τι κουβαλάει ο άλλος μες στην καρδιά του, ξέρει ποιο είναι το πρόβλημά του, ξέρει τι γίνεται. Και το θέμα είναι ότι έρχεται σαν Κύριος να το διαχειριστεί. Θα σας διαβάσω δύο σημεία, αδελφοί, για να δείτε ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, ενώ είναι ο Ιησούς Χριστός εδώ, ο Θεός που λέγανε οι Ισραηλίτες ότι είναι ένας, δεν έχει γιο και αυτό είναι το πρόβλημά τους, αυτός ο γιος του Θεού είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι ο ίδιος ο Θεός. Έχει την ίδια γνώση πάνω στον άνθρωπο όπως είχε ο Θεός τότε που μίλαγε στους προφήτες του. Και όταν λοιπόν μιλάει ο Θεός στους ανθρώπους τους δικούς του, ξέρετε τι λέει? Το πάω πρώτα με αυτό που είπε ο Θεός. Διαβάζω από τον Σαμουήλ τον Α, όποιος θέλει να το δει και να το σημειώσει, όποιος δεν θέλει δεν χρειάζεται, σελίδα 279, και διαβάζω το εξής. Όταν μπαίνει ο Σαμουήλ μέσα στο σπίτι του πατέρα του Δαβίδ για να χρήσει κάποιον από τους γιους, ένα παιδί για να τον κάνει βασιλιά, και ενώ εισήρχοντο, δηλαδή ερχόντουσαν τα αδέλφια του Δαβίδ, ειδών τον Ελιάβ, είπε, βλέποντας λοιπόν τον έναν από αυτούς, τον πιο μεγάλο, βεβαίως, λέει ο Σαμουήλ, έμπροσθεν του Κυρίου είναι ο κεχρισμένος αυτού. Τον βλέπει και λέει μπροστά στον Κύριο είναι ο κεχρισμένος. Δηλαδή παίρνει μια απόφαση σαν άνθρωπος. Αλλά πρέπει να προσέχουμε τι αποφάσεις παίρνουμε σαν άνθρωποι, πώς βλέπουμε. Ο Θεός δεν βλέπει με τον ίδιο τρόπο αυτόν που βλέπεις εσύ. Βλέπει με διαφορετικό τρόπο την καρδιά του. Δεν βλέπει αυτό που βλέπουμε εμείς, αδελφοί. Βλέπει διαφορετικά και λέει και αποφασίζει ο Σαμουήλ ότι αυτός είναι ο κεχρισμένος και του μιλάει ο Κύριος, ο Θεός προς τον Σαμουήλ και του λέει μην επιβλέψεις εις την όψην αυτού ή εις το ύψος του αναστήματος αυτού επειδή απεδοκίμασα αυτόν. Το απεδοκίμασα δεν σημαίνει ότι δεν τον θέλω να είναι μαζί μου και δεν τον θέλω να τον ευλογήσω, δεν σημαίνει ότι εγώ δεν τον αγαπάω. Σημαίνει ότι για το έργο, για τη δουλειά, για το σκοπό για τον οποίο εγώ σε έστειλα εκεί, εγώ τον απεδοκίμασα. Δηλαδή δεν τον θέλω για αυτή τη δουλειά που θέλω να κάνω. Εγώ έχω κανονίσει άλλο να μου κάνει αυτή τη δουλειά. Κάποιον που κανένας δεν βλέπει την καρδιά του, κανένας δεν βλέπει την επιθυμία του, κανένας δεν βλέπει το μυαλό του, το βλέπω μόνο εγώ. Και πώς το βλέπεις, Κύριε? Γιατί εγώ ερευνώ νεφρούς και καρδίας. Ξέρω τι κουβαλάει ο καθένας μέσα του. Ξέρω ποια είναι η επιθυμία του, ξέρω τι σκέφτεται, ξέρω τι θέλει. Επειδή το ξέρω λοιπόν, θα σου πω εγώ ποιον θέλω να κάνει το δικό μου έργο. Μην αποφασίσεις μόνος σου. Γιατί καμιά φορά εμείς παίρνουμε αποφάσεις και λέμε αυτός είναι που θα με διαδεχτεί, αυτός είναι που θα αναλάβει, αυτόν θέλω να κάνει το έργο του Θεού, αυτόν θα στείλω. Ας περιμένουμε λίγο να δούμε τι θέλει ο Θεός, γιατί ο Θεός γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων και γνωρίζει τι πρέπει να γίνει μέσα στη ζωή μας και έρχεται ο Κύριος μέσα από τον προφήτη και λέει «Μην επιβλέψεις στην όψη, στο ύψος, στο ανάστημα, γιατί εγώ δεν θέλω αυτό να κάνει τη δουλειά μου». Δεν βλέπει ο Κύριος καθώς βλέπει ο άνθρωπος. Πρέπει να εμπιστευτούμε τον τρόπο που βλέπει ο Θεός. Εμείς έχουμε και λίγο μοιοπία τώρα. Άλλος έχει μοιοπία, άλλος έχει πρεσβειοπία. Άλλος έχει μοιοπία, άλλος έχει πρεσβειοπία, άλλος έχει αστιγματισμό. Και βλέπουμε και πολύ θολά μερικές φορές. Χρειαζόμαστε και κολούριον για να ανοίξει το μάτι μας και να δούμε, γιατί δεν βλέπουμε και καλά. Και όταν δεν βλέπουμε καλά, να μην εμπιστευόμαστε την προσωπική μας κρίση, αλλά να αφήνουμε το Θεό να μας οδηγεί, γιατί το Πνεύμα του Θεού γνωρίζει καλύτερα. Και τι πρέπει να κάνουμε? Μπορεί να έχουμε την προσωπική μας άποψη, αλλά πρέπει να αφήνουμε τον Κύριο να ενεργεί μέσα στη ζωή μας και να του δίνουμε χρόνο, αδελφοί, να ενεργήσει. Γιατί ο Θεός γνωρίζει την καρδιά του ανθρώπου και ο Θεός γνωρίζει το αποτέλεσμα του ανθρώπου. Ξέρει ποιο είναι το αποτέλεσμα, ξέρει τι θα κάνει και ξέρει πώς θα ενεργήσει. Όταν λοιπόν έρχεται η οδηγία προς τον Σαμουήλ και του λέει, δεν βλέπει ο Κύριος καθώς βλέπει ο άνθρωπος, διότι ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο. Τι λέει? Ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο. Εμείς πάντα βλέπουμε το φαινόμενο. Βλέπουμε ποιον έχουμε απέναντί μας, βλέπουμε αν είναι καλός, αν είναι μεγάλος, αν είναι ψηλός, διακρίνουμε. Και θα σας έλεγα ότι είμαστε τόσο, πέφτουμε έξω στην κρίση μας, όπου οι άνθρωποι, λέει, είδανε τον Ιησού Χριστό και νομίσανε, επειδή δεν είχε είδος και δεν είχε κάλος, ότι δεν είναι από το Θεό. Δηλαδή πέσανε τόσο έξω στην κρίση τους, γιατί νομίσαν ότι αυτός, επειδή δεν είναι όπως τον περιμέναμε, δεν είναι από το Θεό και δεν είναι του Θεού. Δεν τον έστειλε ο Θεός. Το νομίσαμε τετραυματισμένο, γιατί πιστέψαμε ότι ο Θεός δεν τον θέλει. Αλλά αυτός, λέει, τραυματίστηκε για τις δικές μας ανομίες, για τις δικές μας αρρώστιες και για τις δικές μας αμαρτίες. Ο Θεός έβλεπε κάτι άλλο. Και έβλεπε κάτι άλλο μέσα στην καρδιά του Δαβίδ. Γι' αυτό είπε στο Σαμουήλ, εγώ θέλω κάποιον άλλον, διότι ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, ο Κύριος βλέπει, τι βλέπει ο Κύριος, την καρδιά. Ο Θεός βλέπει την καρδιά, βλέπει τι κουβαλάει ο άνθρωπος μέσα του. Δεν βλέπει το εξωτερικό, δεν τον ενδιαφέρει το εξωτερικό. Αλλιώς είναι ο άνθρωπος όταν είναι 15 χρονών και αλλιώς γίνεται όταν είναι 70. Έχεις δει τις φωτογραφίες όταν ήσουν 10 και 15. Λες τι όμορφος που ήμουν, τι πιτσιρικάς που ήμουν, τι πιτσιρίκα που ήμουν, τι έτσι, λουλούδι ανθισμένο. Και μετά από 50 χρόνια, λες τώρα πώς ρητίδιασα και πώς έγινα και υπάρχουν κάποιες εφαρμογές στα κινητά τώρα που σε φτιάχνουνε. Και μου λέει ο γαμπρός μου, μου λέει... Με λέει και αδελφέ, δεν με φωνάζει πεθαίο, με λέει αδελφέ, να σε φτιάξω λίγο. Και με παίρνει 55 και τι με ξανακάνει 17. Και μου λέει, είδες πως έγινε ξανά. Λέω, δεν πρόκειται να ξαναγίνω έτσι, μόνο στη Βασιλεία των Ουρανών, όταν πάρουμε το καινούριο σώμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να δει ο άνθρωπος το σώμα αυτό, βλέπει την καρδιά του ανθρώπου μέσα και δεν είναι πρόσωπο λήπτης ο Θεός. Το ανακάλυψε ο Πέτρος πολύ αργότερα, μετά από την εκπαίδευση που του παρήχε ο Ιησούς Χριστός όλα αυτά τα χρόνια, ο Κύριος τον έμαθε ότι δεν είναι προσωπολήπτης. Δεν κοιτάει σε πρόσωπο ανθρώπου, δεν κοιτάει σε εμφάνιση ανθρώπου, δεν κοιτάει στο τι ο άλλος προσπαθεί να σου προωθήσει, κοιτάει τι κουβαλάει στην καρδιά του. Και πρέπει, αδελφοί, οι σχέσεις μας να έχουν να κάνουν με την καρδιά και όχι με το πρόσωπο. Η επικοινωνία μας με τους ανθρώπους πρέπει να έχει να κάνει με την καρδιά και όχι με αυτό που βλέπω. Γι' αυτό, αδελφοί, πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν ζητάμε κάτι από το Θεό και όταν επικαλούμαστε κάτι τον Κύριο, πρέπει να εμπιστευόμαστε την κρίση Του, γιατί ο Θεός δεν βλέπει στο πρόσωπο, βλέπει στην καρδιά του ανθρώπου και ξέρει καλύτερα. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Όταν λοιπόν επιλέγει τον Δαβίδ, τον επιλέγει με αυτά τα κριτήρια, γιατί είδε μία καρδιά η οποία τι είχε μέσα της, ακακία, αδελφοί. Για την ακακία της καρδίας αυτού, εγώ, λέει, τον επέλεξα. Έτσι λέει στους ψαλμούς. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Θεός τον επέλεξε για την ακακία του και όταν έκανε στραβά, διαχειρίστηκε μια κατάσταση μέσα στη ζωή του, ενοχλήθηκε τόσο ο Θεός που τον τιμώρησε. Δεν τον έβγαλε από την σχέση που είχαν μαζί, γιατί τον Δαβίδ τον αγαπούσε πραγματικά και ο Δαβίδ αγαπούσε το Θεό, αλλά στη λάθος διαχείριση δεν τον κάλυψε, δεν τον, θα έλεγα, υπέθαλψε. Δεν είπε εγώ τα πάω καλά με τον Δαβίδ, δεν πειράζει, αυτό θα το κουκουλώσω. Αδελφοί, ο Θεός δεν κουκουλώνει. Ο Θεός βγάζει την επιφάνεια. Ο Θεός δεν έρχεται να κουκουλώσει το λάθος σου επειδή σε αγαπάει ή επειδή είχες καλή σχέση μαζί του. Ο Θεός τι κάνει, διορθώνει το πρόβλημα. Θέλει να διορθώσει το πρόβλημα και τι κάνει, έρχεται να τον μαλώσει, να τον τιμωρήσει, να τον φέρει σε δύσκολη θέση και να του πει μετά, εγώ θα παραμείνω μαζί σου και θα σε ευλογήσω. Δεν σταμάτησε, αλλά η τιμωρία, τιμωρία. Το πρόβλημα, πρόβλημα. Η αγάπη του Θεού δεν σταματάει, όμως είναι τόσο ευθύς που δεν μπορείς να σταθείς απέναντί του, εάν δεν καταλάβεις ότι ο Θεός είναι δίκαιος και με δικαιοσύνη ενεργεί απέναντι στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Και έρχεται λοιπόν, μετά από ένα χρονικό διάστημα, όταν αυτός ο Δαβίδ γέρασε και αποφασίζει να χτιστεί ο ναός για να δοξαστεί το όνομα του Θεού και του απαντάει ο Θεός και εκεί φαίνεται πραγματικά ότι δεν είναι προσωπολήπτης, γιατί θα έλεγε κανείς «Μα ο Δαβίδ, το Δαβίδ που σε αγαπάει και έχει πολεμήσει για σένα και θέλει να κάνει κάτι και να τιμήσει το όνομά σου», λέει «Όχι, δεν θέλω το Δαβίδ». «Γιατί, Κύριε, δεν τον θες το Δαβίδ?» Γιατί λέει «Κουβαλάει αίμα στο χέρι του». «Γιατί δεν θέλω. Δεν θέλω κάποιος να κάνει κάτι για μένα και να είναι με λάθος τρόπο. Θέλω κάποιος να είναι καθαρός και να κάνει κάτι για μένα. Θέλω να είναι αγνός και να κάνει κάτι για μένα. Θέλω για να γίνει σωστά το έργο μου, η καρδιά του να είναι σωστή και να είναι καθαρή. Μα ξέρεις αργότερα τι θα γίνει? Ξέρω τι θα γίνει, αλλά όσο η καρδιά του είναι καθαρή και αγνή, εγώ θέλω να τον ευλογήσω». Και τι επιλέγει? Τον Σολομώντα, αδελφοί. Επιλέγει το γιο του τον Σολομώντα. Ξέρετε γιατί? Γιατί τα άλλα του παιδιά είχαν φαγωθεί μεταξύ τους. Κανένα από τα άλλα του παιδιά δεν είχε καθαρή καρδιά. Ποιος ήτανε? Όχι ο Ελιάβ, ο άλλος, που είχε τα μακριά μαλλιά, ο Αβεσσαλόμ. Είχε καθαρή καρδιά. Ξέρετε, κατέβασε τον πατέρα του από το θρόνο και όχι μόνο κατέβασε τον πατέρα του από το θρόνο, αλλά παρέσυρε και τους ιερείς, το Σαδόκ και κάποιους άλλους, να τους πλανήσει, δηλαδή όχι το Σαδόκ, τους άλλους ιερείς που ήταν με τον γιο του, και τους πλάνησε για να κάνουν βασιλιά τον άλλο του γιο και να υψώσουν και αυτόν. Ξέρετε, αν διαβάσετε στον Ιεζεκιήλ, στον προφήτη, στο τέλος όταν μιλάει για τον άλλο ναό που θα χτιστεί, το ναό του Ιεζεκιήλ, και μιλάει για τους ιερείς, σε κάποιο σημείο λέει για τους ιερείς και μιλάει για τον Σαδόκ ότι εγώ θα επιλέξω, λέει, από αυτή τη γενιά, γιατί αυτοί ήταν που δεν με απαρνηθήκανε όταν έγινε το πρόβλημα στον Δαβίδ. Δηλαδή, οι ιερείς οι οποίοι μείνανε πιστοί στην βασιλεία του Δαβίδ. Όλοι οι άλλοι απομακρυνθήκανε και πήγανε και στέψανε βασιλιά τον άλλο του γιο. Και πραγματικά ο Θεός κράτησε αυτή την κατάσταση και αυτή την πιστότητα και την αναφέρει μετά από χρόνια στον προφήτη, αδελφοί. Μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και έρχεται και λέει λοιπόν για τον Σολομώντα, μιλώντας ο Δαβίδ που έχει μάθει ότι ο Θεός δουλεύει όχι με προσωποληψία, αλλά με την καρδιά που κουβαλάει ο καθένας μέσα του. Και λέει λοιπόν στον γιο του, ο Δαβίδ, είπε, λέει, «και θέλω στερεώσει τη βασιλεία αυτού έως αιώνος, εάν μένει σταθερός εις το να εκτελεί τα εντολάς μου και τα κρίσεις μου, καθώς εν τη ημέρα ταύτη». Δηλαδή, όπως τον βλέπω σήμερα, έτσι θέλω να συνεχίσει. «Τώρα λοιπόν, ενώπιον παντός του Ισραήλ της συναγωγής του Κυρίου και εις επίκον του Θεού ημών, προς εσάς λέγω, φυλάτετε και ζητείτε πάντα σας τα εντολάς Κυρίου του Θεού σας, για να κυριεύετε τη γη ταύτην την αγαθήν και να αφήσετε αυτήν ύστερα από σας κληρονομία εις τους ιούς σας διαπαντός. Και εσύ, Σολομώνιέ μου, γνώρισον το Θεό του πατρός σου και δούλευε αυτόν εν καρδία τελεία και εν ψυχή θελούσι». Τι σημαίνει «γνώρισε το Θεό του πατρός σου»? Σημαίνει ότι αν δεν καταλάβεις με ποιον Θεό έχεις να κάνεις, δεν θα μπορέσεις να τον υπηρετήσεις με το σωστό τρόπο. Ο Θεός του πατέρα σου είναι ένας Θεός που δεν είναι προσωπολήπτης. Κοιτάει την καρδιά και βλέπει την καρδιά. Γνώρισε λοιπόν αυτόν τον Θεόν και δούλευε αυτόν με τελεία καρδιά και με ψυχή θέλουσα. Διότι ο Κύριος εξετάζει πάσα στας καρδίας και εξεύρει πάντα στους λογισμούς των διανοιών. Εάν εξετείς αυτόν, θέλει ευρίσκεστε υπό σου. Εάν όμως εγκαταλείπεις αυτόν, θέλει σε απορρίψει διαπαντός. Τι έπαθε ο Σολομών αργότερα όταν λάτρεψε ξένους θεούς? Τον άφησε ο Θεός, αδελφοί. Τον άφησε. Και επειδή ο Δαβίδ το ήξερε αυτό και ήταν και προφήτης, του έδωσε το στίγμα του πώς θα διαχειριστεί ο Θεός τη δική του προσωπική ζωή. Εάν τον υπηρετείς, ο Θεός θα είναι μαζί σου. Εάν τον αγαπάς, ο Θεός θα σε ευλογήσει. Εάν η καρδιά σου είναι τέλεια, ο Θεός θα είναι μαζί σου και θα κάνει αυτό που έχει υποσχεθεί να εκτελέσει. Εάν όμως δεν τον αγαπάς και δεν τον ακολουθείς και δεν τον θέλεις, ο Θεός θα είναι εναντίον σου και θα σου εναντιωθεί. Το έκανε ο Θεός, βεβαίως αδελφοί. Διέσχισε τη βασιλεία, τη χώρισε τη βασιλεία και μοιράστηκε η βασιλεία στα δύο. Αυτό έχει να κάνει με την καρδιά του ανθρώπου και γι' αυτό όταν διαβάζουμε αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός, διότι γνωρίζει πάντας και διότι δεν είχε χρίαν να μαρτυρήσει τις περί του ανθρώπου, επειδή αυτός εγνώριζε, ποιος, ο Ιησούς Χριστός, τι το εντός του ανθρώπου. Γνωρίζει τι είναι μέσα στην καρδιά μας και συνεχίζει και μας ευλογεί. Βεβαίως αδελφοί, διότι ξέροντας ότι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουν λάθος, σε ευλογεί τώρα για να μπορέσεις να αποφύγεις το λάθος. Σε βοηθάει τώρα για να μην πας σε λάθος δρόμους και λάθος μονοπάτια. Γιατί ξέροντας την καρδιά, κανονίζει τη διαδικασία στη ζωή μας έτσι, ώστε να μας προστατέψει και να μας διαφυλάξει. Όταν λοιπόν έχουμε έναν τέτοιον Θεόν, πρέπει κάθε μέρα να τον δοξάζουμε και να του λέμε ευχαριστώ που τον γνωρίσαμε και τον ακολουθούμε. Γιατί είμαστε διασφαλισμένοι, η ψυχή μας είναι διασφαλισμένη στα χέρια τα δικά του. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Αμήν.